Það er svo leis.
Komið, sæl og blessu að vera í hjartað. Hvað, maður er að þokka með þetta strax?
Já, þetta ekki er sem búin að opna kaldan.
Nei.
Velkomin í
Nóa
Sirius Studio podcastförunar.
Þetta er flottur.
Já.
Og við erum í bóði Nóa Sirius.
Heldur betur.
Og það er ástæðan fyrir ég var að stama. Eða var þokklamættur. Við erum bara að páska þig.
Braðar að segja ekki.
Við erum þrýrenninni og hérna, það er ekki mikið eftir að segja.
Nei, það er ekki mikið eftir.
Ég er að segja ykkur að þessi egg þau gufu upp, sko.
Gera það, sko.
Er eitthvað málsvartir í þessu?
Já, ég ætla að vona það, herðu.
Þú erum að tjekka á því.
Var hérna alvöru kvörtun hérna. Kára, viltu byrja á því eitthvað? Nei, við erum í sponsorum okkar, sko. Við getum ekki tala eitthvað. Jó, við skulum bara byrja á það. Af því að þetta eru páskarnir núna að koma og hérna.
Ég var að leita málsættinu, menn svo þannig nammi.
Já, sko, málið er að hérna, eins og fólk hérna, vonandi veit að þetta er handgert. Allt okay. Nammið er sett inn í handvirt.
Bara eitt og eitt.
Já, ég get sýnt þér vídeo að setja.
Já.
Og hérna, jó, og hérna, ég held nefnilega að það hafi verið málsvættir hinn og líka.
Ég bara borða það.
Já, en, og
þetta er nefnilega, maður er svo vanur að segja gulur, þessi er fjólublár.
Já, það er líka gulur held ég, það er alls konar litin. En allan að þá, hérna, kemur fyrir að það klikkar málsvættir í eggi. Því að vinslan er svo röð. Ekki að bara færabandi og þú eru bara að vera.
Þetta var í Cadillacnum ykkur, sko. Þetta var bara, þetta var
í stóra ekinu.
Þetta var í Double XL ekinu.
Þetta var við
Amali stinnir í bróðum minnum, hann bauð upp og eftir þetta og komin að bara með, ég hef aldrei séð svona stórt báskakaður.
Nei.
1,5 kíló. Sett hann á.
En ég veit að vinir mínir í Nóa Sirius eru mjög sorry yfir svo.
Já.
Nú veit ég ekki alveg hvað gengur á og nöfra. Satan er til, hvað málsatur er það?
Góð.
Nei, það stendur hérna sætur er sjald fengin matur.
Já.
Þessi
er góður.
Það er bara rétt.
Já, þetta er svo jólal, hún borðar maður hambúrgarhrygg. Má borðar aldrei hambúrgarhrygg.
Nei, þú myndir líka svolítið leiða honum eða voru að borða hann bara einu sinni viku.
Já, ég held það. Það væri sennilega döður í hjartabilinu líka.
Ok.
Klart mál.
En já, það er hérna, það kemur fyrir.
Jú, við erum búin
það eru nokkur sem er mjög leðilegt, en það eru bara nokkur.
Senda e-mail á Matti að Nói og fá fulla endurgreiðslu.
Hvernig er það?
Á málsættinum.
Við, hérna,
já, á málsættinum. Og farið fjóra málsætti í staðinn.
Ég skal gefa þér nokkra málsætti í staðinn, sko. En auðvitað, þetta er ótrúlega skemmtilegt samt líka, sko, að hérna, það séu svona mikið trúabröði í kringum þessa málsætti, sko.
Já.
Eru þið, hvað, þú veist, er þetta fyrsta sem þið gerir?
Nei, þetta er svona
gamall vani eða hvað?
Já, ég fer alltaf í þetta, sko. En svo hefur vissulega svona undarfærin ára þá kom oft bara svona einhverju mjög grillaðir málsettir, sko.
Já. Tókst þú hana, Sverrir Monster, hana, Sverrir Stónskis, hana, ekkin frá Freyju, eða?
Nei.
Munið þetta í þeim?
Nei.
Á plus 18 ára, það var bara til í 10-11, þetta er nokkur á síðan.
Já, ok.
Frá Freyju og þá voru, sko, Sverrir Stónskir, hann skrifaði
málsættu. Var að bóka með eitthvað svona vesinnismál út á honum eitthvað?
Nei, hann er alltaf bara mjög klúr og skrifaði mjög óviðandi hérna, málsætti.
Er hann eða þá á lífi?
Það hlýtur að vera.
Ég er bara að spyrja, segi
já, ég. Ég ætla bara að segja já.
Það er vandralegt. Hann er mikið hlustandi.
Já, hlustar alltaf. Hver er við með? En já, já málsættir, já.
Já, ég, þú veist, ég er ekki, þú veist, ég við ekki alveg fústlega að þetta er ekki skipti mig engum áli. Ég veit að það var svo, það var, voru aðrir í fjölskyldinni, hvað er málsættir alveg graf eftir húnum?
Já.
Ég kaup ekki báska út á málsættinum, svo.
Það er allir löngu búinu að gleyma COVID, grafa ég ekki, sem allir eru að fá. Ég var einn að grafa í öll áðan, sko.
Er hand gerpítu, já, það er líka þannig nóg, sírius, bara, engi gúmihanskar, já, það er skemmtilegt, ég vissi ekki eða, ég held að vera bara dundra nammi í þessu
ekki. Nei, það er nefnilega málið, það er ótrúlega fyndið, sko. Ég hérna, ég get sýnt ykkur vídeo af hérna, hafa tekið upp þetta auðlýsingar vídeo, ég veit ekki hvort það sé fara á almenna marka. Þetta vídeo, það lítur
að
vera.
En getur það að vera heppin og fengið sem þetta svona meira, en að það er þá mismunandi nammi í sömu ekjun?
Nei, þú veist, þú ert bara með, ég hef setið á línunni,
já.
Sem að hérna, þú veist, það er bara, er sett, hérna, vél. Þetta er sett í mót, byrjum bara alveg á byrjunni.
Já.
Það er mót, svona plastmót sem er bara gæði sem að þú veist að fyrir eftir hvað ekki er stórt sem er sett bara ákveði magn af hérna af súkulega. Svo er mótunum lokað, sett inn í vél sem snýst bæði sem að formin, það er fjögur ekki formin sem að snúast í eináttina og svo er vélin sem snýr þessu líka í, þetta er erfitt að útskýra þetta mm-hmm. í podcasti, þú veist þannig að þetta þrusast út í formið. Svo er þetta tekið úr því, sett í kæli, þú veist þannig að storkni, svo er mótið opnað og tekið úr, ekki tekið úr og það er oft í, hérna, páskaeggjunni er svona mjög þunnt svona súkulaði, bara þess súkulaði, það er sem sagt gatið, því er bara ítt niður og þá er það bara svona hlutið af gatinu. Svo fer allt í gegnum gatið, svo setur þú bara, ert kannski með hérna, það var með sér að vera að posta þessu vídeo núna inn á Nói Sirius official síðinu á Instagram held ég. Allan að þá hérna, þá erst þú kannski bara eins og þannig Nói Kropóki og málsotunum. Þú ert kannski með eitthvað tvennt, þú ert með krýt og hlaup. Og þá þarft þú bara að setja, svo bara í færiband, svo bara kemur ekki og þú ert bara að setja dú-dú, dú-dú, dú-dú. Þú veist, þetta er bara þeir tveir hluti sem þú setur í hvert egg. Svo kemur Kári setur hliðina mér, hann setur hérna annar hlaup og smartís eða eitthvað.
Þetta er ótrúlega, 2004 Jóþór.
Já,
hafið sé þetta en hann undercover boss.
Já.
Sé þetta fyrir mig, matið að vera í duðla að gera þarna á færibandinu, sko.
En byrjuðu, ég ekki henni byrjaði, sko. Þú veist, og svo er hérna, svo er allt næmi sett í, svo er einhvers sem setur tappan í, þú veist að fólk að móti hvort öðru.
Já.
Þú veist, þannig að, svo setur tappan í og reisir ekki upp. Sama fólki sem setur tappan í og reisir ekki upp. Þá eru aðrir sem setur svona súkulaði ón á toppin. Þú veist, þá ert þú bara með svona sprautu, setur súkulaði ón á toppin. Svo eru aðrir sem setur kaninu ón á, allt handgert. Svo fer þetta þarna áfram, svo þarf þetta að taka hvert egg upp og setja ón í pokan.
Já, ok.
Svo kemur vél sem að lími pokan saman, sko áður fyrir þá var að hefta allt.
Já.
Toppanum var allir heftaða rúma, það er náttúrulega gert handvirt. Núna er svona lím sem að límir á. Svo er þetta að taka eggið og setja ón í kassana sem að er í búðanum. Svo tekur kassana og setur það á bretti.
Ei, ok, þú veist, svona því ég veit að fólk er mjög spenntir að ég er að þetta kaldi baku páskaegi. Er þetta ekki líka bara vegna þess að það, þú veist, páskaegi er ekki, þetta er ekki til út í heimi, ekki eins og Íslandi. Þú veist, þetta er, þú veist, jú, það er þetta að fá svona marsegg eða eitthvað, en það er ekki inn í þeim, held ég.
Nei, ekki, en þú veist, það er samt til svona inn í þetta og það er til róbóta sem gerir þetta, sko.
Já, ok, ég var að hugsa hvort.
En svo er bara fjárfestingin skilur fyrir.
Ja,
þetta eru bara nokkri mánuðir sem að við erum að byrjum í desember og núna er komið mars, sko, þú veist, þannig að þetta eru 3-4 mánuðir
sem fólk er bara
að, framlega, sko.
Setja bara nammið í það vandilega að færa að rótira eitthvað, það er ekki einhver sem er bara að setja
krýt
og hlaup í 4 mánuði.
Nei, það er rótira aðeins skilur við, þú veist, en svo bara, þú veist, settist ég við hérna, borðið og ég tel mig vera, þú veist, ágætlega flinkan í höndunum og kvik, sko.
Vera,
ég átti ekki segja, sko.
Ertu bara að vera með sálfræði teimið þarna, sko, og væri bara að setja laupi í 4 mánuði?
Já, ég var ekki að setja svo samfélagsleg refsing. Það þú ert að vera að vinna, þú dæmdur í skilarsmóti fangelsi með því skilir að fara í nóg og sírus í 4 mánuði og setja laupið í.
Ég held að væri þetta að taka svona forstjóra og frangatastjóra, svona sem að eru sem að daga bara okkur með ógi á vinnu sinni og dreymur að vinna færibandi.
Já.
Það verður að láta þá borga fyrir að koma færibandi og fá að vera í nokkra daga bara að setja hlaup.
Ég held að bara það myndi ekki hæja á framhaldinu, sko.
Það mögulega. Það myndi fara að ofugsa þetta.
Já.
En Matti, þú veist allt páskaegg. Án annan sem ég samt sakna í gömlu góðu páskaegginu. Það þykki botn.
Já.
Minn ekki því. Er það þessi nýja vel sem er að snúa páskaegginum hingað þanga sem er búin að skemma fyrir maður extra þykkan botn, og er ískatum og næstu að brjóta sér tennunar við að nagan, sko. Þetta var alveg svona æsku minning.
Þrátt fyrir að vélarnar séu gamlar, sko, það er þetta, þá er það samt komið bara betri tækni í þessu.
Þegar ég var krakki, áðurinn á að byrja að setja eitthvað svona í súkulaðið, þá borðaði ég aldrei súkulaðið, ég borðaði lokið og svo borðaði ég bara nammið inn í.
Já.
Svo skildi ég bara súkulaðið eftir. En í dag er að koma alls konar svona eitthvað bráður og þá maður fann að geta súkulaðið líka.
Hvernig veist þér þessi bráður?
Það er bara mjög fín. Það er líka bara mjög umhverfis, það er bara svona vistvænlega samfélagslega ábyrgð af ykkur að nota upp sópið á gólfinu og setja það út í þetta. Þetta er svona blanda nammi.
Við erum ennþá í sponsorum okkar. Þetta er liðin sem er að borga okkur að vera að vera hérna. Hálfvitiðin.
Nei, þetta er mjög gott.
Jöfull,
ég er með hugmynd, strókar. Við gerum svona bræðarefsegg. Notum upp sópið. Nei, þetta er mjög gott. Það er náttúrulega engi bit eins. Já, þú veist
þetta. Jú, þú ert allt ekki fáið til. Það er maður eðilgjör. Nú erum við að byrja upp á nýtt. Herra, já, þetta er gekkja. Nóa Sirius, takk fyrir okkur. Gekkja, páskarnir að koma á og hver að vera síðastur að hérna kaupa sæk.
Já.
Muni bara velja rétt. Það ekki?
Jú, jú.
Herra, svo að sjálfsögðu.
Mm-hmm.
Er ekki þessi?
Jú.
Ef að hérna við ætlum að uppljóstra því að við erum að taka upp hérna klugan hérna 5 á 3. Dag.
Já.
Af því að það er hérna að landsleikur og að það er náttúrulega hokkileikur. Það er Íslandsmóti hokki.
Já, það er hokkileikur og sinna að landsleikur.
Já. 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 Þetta grínast ég. Það er mikið debat hvort við erum að fara
og hokkileikinn að landsleikinn.
Við erum að finna út því eitthvað. Nei, já, við erum, það er good light. Hvað okkur var ég að ræða þetta? Það er good light. Ég kom með hérna, veistlamar. Ég var að tjaka símanum, sko. Ég kom með hockeyhotni. Hockeyhotni verður.
Good light.
Good light.
Klikkar ekki.
Nei.
Já, það er besti lightin á markaðnum.
Er það ekki?
Jú.
Já.
Pro tip fyrir fólk.
Já.
Setin í fristi í smótíma.
Er það?
Já.
Þessi er alveg svellkaldur sko.
Já, bara, nei, þú veist, bara, þú veist á föstu degi, þú veist að fara þú veist, gera föstu á spítsuna að setja grilli eða hvernig sem það er, sko þú veist, kemur heim úr vínbúðinni með gull lætur út húnna setur, þú veist, að raðar í mískapin setur tvo í fristin sem opnar að það er svona næstuði krapa er, sko.
Hvernig hérna, hvernig ískap á þú? Hvernig er góð fristin í þessu?
Já, hann er alveg gutur. Já, svona franskan.
Já.
Tvöfald af franskan.
Já, ok, það þýði hvað? Að það er fristihólf, já, svona box undir.
Já, svona útræðanlegt box.
Já.
Dýrast ískapur sem ég sé.
Það er sko, já, nú er engi að samt um þessu, menn þetta er, sko, ég er ennþá að tástaðan, sko, hvað ég er ánægður að hafa tvöfald af franskan.
Ég man
ekki eftir amerískan, franskan.
Já.
Að franskan. Þá er hann með opnarlegar, þú veist, hann er það aðeins lægri. En með svona opnarlegar hurðar, þú
veist,
sikur áttina.
Já.
Þannig að það er þvílíkt pláss í þessu, sko.
Já.
Amerískur er þá bara annar helmingur fristir og hinn
kæri. Já, já. Þannig að mér finnst þetta nýtast þetta, sko, svona meira praktik í þessu.
Ég er nefnilega að vara hérna, ég hjálpa þér að koma hann upp, sko.
Já.
Það var ekki
þetta. Þetta koma okkur róbóta allalegið upp, maður.
Já, nei, ég er að tala bara að koma svo hérna, inn í eldu.
Þetta var smá stress.
Já.
Það máttu það máttu að 0,...
En ímyndu ykkur að það hefur þetta berið upp stiga maður, það hefur alveg veru helvítið sprás.
Það hefði ég skilið hann eftir.
Já, ég hugsa þessi ekki margir tvöfaldi franskir ískapur á fjóruðu hæði blokk.
Nei, þetta er... Já, og þó.
En við komum stæli gæðið að þrengi skangurinn alltaf að ég minnst okkur stigangur á mér. Að...
Já, upp.
Já.
Þetta var ekkert mál fyrst, sko.
Nei.
Og þessi græja maður, djú, þessi snild var það maður.
Já,
það var svona... Þú varst líka með, Jón. Já.
Já, það er ískapur um kom, já.
Já,
þetta var skettilegt.
Það var einhver 15 mann sann að hjálpa með hennan ískap. Það er bara svona þær.
Þetta er gaman þessu.
Já, hérna, good light, takk fyrir okkur. Ölsingarnar komnar með 13-14 mínútur.
Það er kynir maður. Það var bara góður, takk í dag.
Já, takk.
Skrýtaði að vera henni núna. Þú veist, vennilega kemur hérna einu snári.
Já.
Bara bjórsmakkið.
Já, við erum svo lélegið, sko. Sæþór og Sesi eru ekki hennar með okkur dag.
Já.
Og Kári kom hérna og vildir endilega koma að því að Sæþór var ekki. Hvað hérna segja okkur hans frá því?
Það er bara, það er eitthvað svo skrítið. Já, sko, ég hef verið einu sinni þegar Sæþór eru ekki verið.
Já.
Það var bara allt öðru sér, það var einhvern veginn svona aðeins.
Það er öðru sér væp.
Aðeins afslapp bara.
Já.
Dannaðara.
Þú veist, það kannski, þú veist, mér finnst þess að þið séu með eitthvað að svona meira svona ekstra.
Já, við erum með þetta ekstra sem hann er ekki með.
Ég
skilji. Það er svona eins og hann að vinur hann Sæður sem er með þetta ekstra.
Ekstra hann, já.
Það var eitthvað blöðast að tuska sem ég hef fengið.
Já, það var rosal.
Já, já.
Það er bara sem við værum ekki.
Ég erum með góða spurningu í tilfinningarskalanu sem að snýra aðið með þessu.
Nó, það er tilfinningarskalan. Hvað er að tala
Herru,
við erum að taka upp á þriðjudegi sko, hana...
Já. Við fórum á hockey.
Já.
Fimmtæn.
Já. Það var rosalega leik.
Heldur spennandi maður.
Mm-hmm.
Skautafélag Reykjavíkur og Skautafélag Akureyrar.
Já.
Og þetta var leikur númer 2 í úrslitakeppninni og Skautafélag Reykjavíkur vann fyrsta leiki fyrir norðan.
Mm-hmm.
Og leit nú lengi vel framan af út fyrir að þeir myndu bera sigur í þessu leik. Þeir komust í 2-0.
Mm-hmm.
Og svo náði Skautafélag Akureyrar minkaði 2-1 og svo fóru þeir 3-1.
Mm-hmm.
Svo fóru þeir í 3-3.
Já.
Svo í 4-3 fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Og svo endar Skautafélag Akureyrar að vinna leikinn 5-4.
Já.
Hörku leikur.
Gerðist þeirlega mest í þriðja leiklum þetta.
Já, sem ég held að væri 3-4.
Já.
Þó ég hefði farið á það, fannst mér svo að vera 4. Ég bara, ok, ég bara slagur nýbúin að þeirra sjópin eitthvað hana.
Já.
En hérna, þetta var leitt mann. Svo þetta var leikur, leikur um helgina fyrir norðan og sem er Skautafélag Akureyrar sláðræði.
Já, 7-1.
7-1.
Já.
Þeir gætu lyft titlinum í kvöld eða vinna leikinn, sko.
Og þeir eru SA-menn eða ekki?
Jó.
Já, eða þú veist, mér hafa bara sagt ég væri það.
Já.
Já,
hann er það.
Já.
Þannig að ég bara, það er nú eitt sem ég kannast við og búin að hitta hann alltaf þegar ég farið og hann segir, já, þú ert alltaf veitla sem einn. Já, ég bara, sagt ég væri hérna. Þannig að ég get ekki farið að breyta því núna.
Nei.
En þeir eru búin að vera á vinningsskautunum. Ha, ha, séð þá.
Já.
Og hérna, hvað er ég búin að gera hana í vikunni?
Já.
Hvað er lítið lítið, sko.
Já, ha.
Já. Rólegur á því, sko.
Ok, ekki helgina, hvað?
Helgina? Já,
þetta, þetta er alltaf svona, þú veist, þeir vita aldrei hvað
ég var að mála.
Svo spyr, nei.
Já, ég var að mála, ekki saman.
Já.
Sko. Málun í vinnu.
Málun í vinnu, já.
Já, já, já. Þannig að það er ekki að segja, ég sé ger ekki neitt, skilur.
Nei,
ég var að mála.
Já.
Og var að mála með svona epoxylaki.
Já.
Fólk sem að þekki til að þá, hérna, þar maður er með grímu og svona. Þannig að settu bara hæði þessi kæt.
Þú veist bara með lungun?
Nei, ég var með grímu. Aldrei svo vant.
Þú veist svona að taka grímuna svona að þeir. Svona.
Það var bara eins og þegar ég vaknaði á sunnudaginn sem ég hef farið á milt fyllir í.
Já, það?
Ekki sem ég hef farið á viku fyllir í, sko. Þannig að það er það sem ég gerir í vikunni.
Já. Kekja. Kári, hvað? Viltu opna eitthvað með vikuna?
Vika mín?
Já.
Hún var bara nokkuð næ, sko.
Okay.
Ég en að... Já, það var, ég skellti mér í, sko, ég er í píluklúb.
Ok.
Þannig að, þetta er bara, fyrst skiptið er reyndur að mæta það, þetta var annar hittigur í píluklúbnum.
Fóruðu að búlsæða?
Ég fórum að búlsæða núna, en það er margir hana með, hvað,
við segjum betur frá þeir.
Já, það kúpa sér, glóttið hérna mikið gang. Já, við hana, það er margir hana í þessum hóp sem eru með góða stöðu líka heima að sér, þannig að plan er að, alltaf mótaræðir svona
já,
hér og þar
já,
ég er búin að kaupa píluspjald heima líka og þetta er helviti skemmtilegt
já.
Það er ég leitt áhugaðamál
en er ekki helviti skellur þegar menn eru með alla græður heima á sér svo kemur ykkur sem að spila pílu bara tvisur ári og já, vinnur hann
það var til dæmis einna á 50 daginn sem ég er reyndar svona að hann er óþólandi hann er myndalögur þú veist og hann að Það er alveg sama hvað hann tekur sér fyrir hendi þegar kemur einhvers konu íþjörðum þá er hann bara átumundi skoður, hann mann til dæmis þú veist, einu umferðina sko, hann er einna, ég held að hann sé svo eini í sem hóp sem eigi ekki píluspjald sko
Já
Þú veist þetta
Hvað er fyrsta staðurinn nárnunar?
Há
Já
Ítala sagt að hver þetta er
Já
Kallar herra leikni sko, líka Halldór Kristinn heitir hann sko
Já
Óþólandi já, já.
En það er bara sliðis
já, já.
Síðan, það er sumir sem eru bara að fá eitthvað svona
já.
En þeir eru leiðilegir
Síðan alltaf að ég veit að þið eru miklu aðdæðandur á alltaf að föstaskvöldi þá er alltaf að Gíslimartinn
Já
það,
Ekki hvað er
Matti elskar
Gíslimartinn
Ég var nefnilega svolítið spendur núna Því Jóngnar var að koma í þáttinn sko.
Já
Og það er eitthvað svona búið að vera orðunumur og mann alltaf bjóða sig fram sem fórseta sko.
Mm-hmm.
Ég horf ekki alltaf á þetta, en ég horfði alveg ná þetta en þau voru það greinlega orðið 2 sem mættu þarna sem eru bæði að spáði að bjóða sér fram sér fórseta þannig að það Jóngnar er búin að tilkynna það hann sé að hugsa að bjóða sér fram sér fórseta já. Og sé voru önnur sem mætti hann sem voru hallar sem drorkum þannig að það eru það hallar nummer 2 sem er líka að spáða að bjóða sér fram sem fósutefni, það er eitthvað svona, þetta var eitthvað
absurd. Ég heyrði, var ég áðan að ég gæri eitthvað, ef Ísland myndi vinna Úkraínu, þá ætla hann að bjóða sér fram.
Já, hann er búin að tala um þetta lengi, sko.
Nei, hún, sko.
Já, en sko, ég held að ef hann fær fram, eða Kata Jak, eins og búið að vera líka spáðum, þá held ég að það væri bara in the bag.
Ég sko, ég persónlega, það er erfitt fyrir mig að horfa fram hjá Jóni Gnarri ef hann væri á blaði, sko.
Ég myndi alltaf ekki á svona.
Ég er búin að, sko, það er sömur sem er eitthvað, hann verði aldrei kosin, ég segi, hann var borgarstjóri, sko. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því, hann mynd mögulega fá fólk sem nennir ekki almennt að kjósa til þess að fara að kjósa að þið finnst hann svo skemmtilegur.
Ég held að hann hafði líka bara verið miklu betri borgarstjóri heldur en fólk gerir sér grein fyrir, sko.
Já, ég var bara svo geðvitt til að sjá hann að mynd með Donald Trump, sko.
Þetta var bara
eitthvað, þjóð höfðinginni. Já, það er Donald Trump og síðan það er Jón Gnarrinnar saman.
Hann áttúrulega var borgarstjóri á ógeðslega erfiðum tíma. Skiljum strax eftir hrun.
Já, stóðstu bara vel.
Já.
En hann var líka bara hömbult og sagði bara, herru, þú veist, ég kann ekki að gera þetta, ég kann ekki að flytja flugvöld.
En það áborgast er ekkert að kunna allt, skilur, hann er bara með fólk í.
Nei, sko. Hann sagði það líka alltaf, hann var líka þannig, sko.
Að okkar matið þá var hann kannski með aðeins og mikið af fólk í þessu, en þú veist, það er bara
svo það. Mögulega, þú mál deilir það.
En þú veist, það er bara svo það er.
En já,
þú veist að sagði þú eru ekki hennar.
Því er eins og með hann að ég seti sætin að segja það, sko. Ég vil að fyrir á fleiri til að svara með honum, sko.
Já, já. Hann er hérna á.
En bara, jú, góð vika. Enda þetta síðan bara, já.
Þú horfður að gísla Martin helgina, það er bara.
Erðu, nei, síðan fór ég gólfermi á lögatinu og endaði óendina út að borða með félagin minn sem er eigandi og flóttu veitingast að bauði mér bara all inclusive dinner á lögatinu.
Já.
Það var skemmtilegt.
Já.
Það er líka, þú veist, má það ekki að borga, það er ennþá skemmtilega.
Ennþá skemmtilega, já.
Það er ekki, það skemmir ekki fyrir.
Nei. Ég hitti viðkomandi gær og hann sagði, dætti það með Kára, maður.
Það er bla.
Það er alveg verkefni.
Það er yfirleitt bara einhver erfiðustu fyrirlið sem fer á, sko. Ja. Það er að Kári kemur.
Já, ok, það er, já, það, já, ég skil.
Það er, það
er,
en það ég bara hef ekki,
úst, Herra, ég, við gæmum mér, hann var hérna bara.
Við erum ekkert að spyrja það.
Það er bara hockeyleikurinn hann.
Já.
Svo var hérna mann ég ekki á föstudaginn.
Á Gísli Martin, þið var í sjálfmúna þá.
Já, ég horfði ekki á hann.
Æ, okay.
Svo hérna lögðaginn voru ég hérna svo var ég hjálpa hérna félagið minnum að hérna, hann er að taka húsið sitt í gær. Þannig að ég var hérna bara að hjálpa um að bolla slípa og eitthvað svona ótrúlega gaman.
Hver er það?
Hann heitir Alexander.
Ná.
Þú ert svo duglegur, sko.
Hefur eitthvað kynntir hennar nýja staðin sem er að koma í Kringluna? Það ekki er þetta eitthvað þessu staði?
Já.
Hvað heita?
Okki.
Okki.
Já, ég hef kynnt mér það eins. Það ekki nú einn annar sem er
spennandi.
Sem er að voru opnað þetta með þeim hana. Já, ég held að þetta verði Þetta er spennandi.
Það er pressa á.
Það er svona eitt sem ég rak með á eins og Búl segi, ef maður er í partypílinni, sko. Það er ekki af skemmtileg systemu til dæmis á Flight Club úti.
Nei. Og ég ætla að þú veist, ég veit, sko, ég hef ekki spilað sjálfur okki, en ég heyrði alveg munurinn af Flight Club og okki er samt sáraði mitt að Flight Club verið með fleiri leiki, sko.
Já.
Ég veit ekki hvort þú þurfur að kaupa alveg nákvæmlega saman systemu yfir þetta þannig. En ég elska Flight Club. Og það sem ég, þú veist, það sem alltaf, kannski verður best spennandi við þetta að þetta, þú veist, einmitt Flight Club og ég veit að okki úti er bara, þú pantar drikkina og matinn og þú færð matinn og drikkina á mjög skömmun tíma, sko.
Og það er pressan hjá þeim sem er að fara að reka þetta.
Það er svona, hefur ekki tekist almennilega á Íslandi, jú, mínikarunni verið að gefa þeim það, það er yfirlega staðist yfir þar.
Já, það kemur á næstu brud.
Já, þetta vantar rosalega mörgum stöðum í Íslandi sem er orðin á stáls þarælindis að geta panta á borðið, sko.
Þetta verður líka mjög stærra þú ert að tala um næsta breytt í mínikólu sem eru nýju hólur, sko. Þetta eru margar mörg pílispjöld
og líka sjöfnfólkort. Þú ert náttúrulega bara með spjaldtölu, skiljur það bara, er bara braut 26.
Það er ekki verið að tala um það, sko. Það er verið að tala um þjónustu fólki, sko. Það er náttúrulega og laun á Íslandi eru náttúrulega bara laun á kostnaður og
þetta er svona. Þú ættir ekki að minnka laun á kostnað af því að úst, þessu þekkir á stöðum þá bara eitthvað á dælunni og svo eru bara tveir, þrý runnerar þannig að þeir eru ekkert afgreðinir þeir eru bara afgreða vöruna
Við höfum nú oft rætt þetta strákar og ég held að það sé alveg hægt að hafa þannig nei, við getum talað þannig að, þú veist, já, launir dýr í Íslandi en ef það væri, þú veist, þegar við mætum til dæmis á stað og ef fólk svarar eftirspurnin okkar eftir drykkjum þá skila það ansi miklu í kassan hjá þeim já, en yfirleitt er þannig að við þurfum að bíða þú veist, skiljið
já, vel hættum við að já, bíðum já. Eða,
en ég held að, þú veist, þetta þú veist, ég meina það verður dýrtar með starfsfólki en ef það gengur vel að koma matnum og drykkjum út þá má eftir að marg borga
já, sem,
þetta er bara
fólk, ég nefnilega held og sér þetta ekki endilega með fleiri starfsmenn sko
þau verða að vera með fleiri heldur en þau eru með sömu stöðun núna það sem þú getur ekki verið að bíða þú veist þú ert að panta að síðan þurfa líka að hugsa vel þú veist eins og með kóktelar, fólk elska kóktela en þú getur ekki þetta haft allt úrvala kóktel sem ætlar að hafa nema að gera þá rauna og vænti hverjum það hvernig það ætlar að fá það veitna þess að það tekur langan tíma að búti kóktela ef þeir eiga að vera góðir en með bjórana, það verður bara að vera
svo matu líka skilur þú veist að þú bara pantar pílispjald og svo mat það er eins og þú sért ekki bara í sjömyndur eftir af einhverju klukku tíma það er að matur ekki
svo hann bara vandamál á Íslandi það sem er náttúrulega ekki vandamál erlendis það er náttúrulega bara þarf að vera stætt í aðsókn það er bara ákveðin hluti sem að ganga verðina það er nú hvað margir búin að reyna að reyna gókartbrautina það bara er aldrei nýsu gókart skilur
sem er óþólandi
nei, ég meina það var líka, já, ég held að það er líka meitt verið verðið og okkur svona sem
fyrir já, já.
En svo er þetta alltaf bara verðið þarf að vera hátta því að það er svo lítil aðsóð og það er ekki hægt að lækka verðið því að, þú veist,
síðan alltaf það sem hefur gerst núna samt þessi, með píluna, píluna er búin að springa út á Íslandi menn það er bara bara litla pílubúður sem eru búin að stækka við sig og það er bara, þú veist ég meina Búlsa er stæsti pílustæður en held ég bara ég held að þessi stæsti pílustæður í Evrópu sko þegar þú horfir bara fermetrafjöldan skilur og sen er líka skor það er líka spurning hvað gerist þegar bætist þriði stæðurinn við bara upp á, og þú ert komið með þetta heima það er líka þannig það er en í Kringlunni hafið þið pröfað sjöfalbord?
Nei, þetta var í, er þetta ekki að búið að vera á staðnum hann í Smáralendi í einhvern tíma þarna, sem var ólýris fyrst eða eitthvað ekki
Jó,
nei, ég aldrei prófað þetta
er sko, út í Svíþjóð er þetta bara allavega í Malmö sem ég var veist, það var bara staður sem var bara sjöfalbord staður þetta er, þekki reglunar í þessu þetta er ógeðslega gaman sko. Þetta er líka annars svona leikur sem
hvað
er bara,
gengur þú þá?
Basically, kannski þetta líkið sem pínum við svona krullu, sko, curling þú veist bara
já, þú veist að renna svona einhverjum pökkum
já. Bara ógæslega
og svo eða þú fer á langt að fer að yfir borðið og dettur í svona vasa
já. Getur um svona litla sópa og getur að sópa það er svona sandur á þessu skilur og þú sópa sandina aðeins meira þá, þú veist að brems, þú veist að rennur að meira eða minna skilur þannig þetta er bara, þú veist, ógæslega einfalt og getur allir tekið þátt í þessu og eitthvað
Já, í þessari partybílu þá
okay. Emra, á tímabílu þá var það náttúrulega bara ætlaði að gera eitthvað með vinnuhóp þá var bara herðið að keila séu bara eitthvað annað reykja ekki skeip og það var bara búið þannig að það er svo gaman að sem komið meira úrval
Já, bara klálega
ekki spurning
það er spennandi herðu hockey hotni maður fara beintið það
Já, heldur betur
Ég fekk pistil maður því þess að veistla maður ég er ekki búin að lesa sko, en... Nú er úrslitakeppnin Karla í Ísóki í fullum gangi. Keppni hefur verið æsispennandi en SR og SA eigast þar við. SR vann fyrsta leikin á Akureyri 4-3, við erum búin að fara yfir þetta sko en áframka. Akureyringar tóku næstu tvo leiki 5-4 og 7-1. Þar alveg þetta eru SA með 2-1 forustu í einvíkinu. Vinna það þrjá leiki til að vera Íslandsmeistari. Næsti leikur og svo fjórið í rimmunni er í kvöld 1945 í skautahöllinni Laugardal. Allir að mæta. Kári, okay. Þar sem SR getur tryggt sér titilinn, en SR getur unnið og farið í rimmuna í oddaleik sem yrði þá spilaður á Akureyri á fimmtudaginn. Búast má við hörkuleik og ljóst er að bæði lið ætla ekki að gefa neitt eftir. Leiki liðana í þessari úrslitakeppni hafa spilast alveg eins og í allan vetur. Æsispennandi, mikil harka og nóg af mörkum. En þess má geta að flesti leiki liðana í vetur hafa ráðast á einu marki og hefur spenna verið hámarki fram á síðustu sekundu með þessu leikum. Við getum staðfest það.
Ekki síðasta leik samtala, það er sem fór 7-1
Þannig að hérna Það var, já, svo komum við einhver afsökunina. Svolítið seint, ég vonaði þetta sé nóg. Þetta kom bara núna fyrir nokkur mínúti síðan.
Þetta er nefnilega, við tókum eftir í, það var talsökk meira fólki.
Það er full rúta að koma að norðan á leikinn.
Já, og það var sko, hérna komið sjó þegar að fórin í höllina og í hálfleika þá komu ykkur, hérna,
listdansari.
Listdansari á skautumaður og...
Okay.
Og það var svona leikur svo kasta svona hockeypekki svo sem er næstu miðju fyrir velun
já.
Það voru þetta bara budget okkur þátt í þessu ég var að spáði þetta þátt í þessu líka það er samt verið svona á Jón vinnur
þetta var geggja, það var kasta hockeypekki á völlin á miðjuna svo var, aðeins er spennandi það var einhver sem var kóðin alveg við svo kom einhver annar pökkur bara flegi færu og neldum í burtu sko, þannig að hann vann ekki Svo er þetta allt merkt bara með tölum Svo nafnið á baka það
okay, Þetta var bara svolítið svo sjöfulbort
Þetta var svolítið svo sjöfulbort
Þetta var bara á reisastanum svelli sko. Og þú stóðst bara upp í stúku sko.
Vá, hvað með langar að keira bílinn sem slípa svelli maður.
Já
Bara einu sinni Keira nokkra ringi maður
Þú mútið keira á
svo Þetta er óefni er að þessi leikur sé á sama tíma Já. Og Ísland er allt inni bara komið í einhvern leik sem engi bara out of nowhere er Ísland keppandi úgræðin í fótbolta og hefur vinn
Nei, hefur ykkur séans
Mjög lítinn
Já
Það þú veist, með að við sjá ykkur að stuðla það bara áttaði stuðla Ísland það hefur ég aldrei sé svona
Já
Hvað hérna
Það er mjög ekki
Já, já, það
er bara Er það búið að hérna betta farm með það?
Ha?
Betta farm?
Ég setti bara, ég setti franska ískapin undir bara
Það er svoleiðis
Settur 12,5 milljón undir
Ef ég vinn þá fæ ég 8 franska ískapin Það fæ ég 7 aukalega
Og getur selt það, það er rosal En hvað hérna, Ísland og EM Ég myndi að skrifa þetta líka Hvað hérna, eins og segir, hvað Ef við vinnum, hvað Það er að komin leikur
Ég hún einn hérta
17. júni, bara Allianz Stadium
Ó.
Já, það væri svakalegt maður
Líkur að þið sé að fara á þann leika
Yeah, ég veit það nú ekki en mikið væri gaman að komast á eitt leik það væri rosa gaman ef við komumst skilur við það náttúrulega er já síðan sé helvíti held ég held að verið talsum mikið á úkraðinu mönnum hann leiknum í kvöld mjög mikið að flóta mönnum komum til Pólands
ég heldur mér líka myndum ekki komast á HM skilur við og við, þú veist að þetta er bara
já við erum bara vorum við miklu sterkara lið þá en maður er alveg unnsæður
þetta er bara eitt leikur
Já, þetta er bara eitthvað leikur, það er alveg rétt þér Það getur allt gerst, 11 mútið 11, einn bolti, tveir í marki
Fótbolti, sko
Það
er nefnilega
Hvað heldur að gerist? Hvernig verður það?
Ég ætla bara að bjart sér Við vinnum 2-1 Framlingju
Framlingju?
Já
Er framlingin góð?
Já, þetta er bara eitt leikur
Þetta er bara, þú til þrautar
Já,
til bón
Maður hefði hérna haldið að hérna úst, ég bjóst ekki við þessi Ísraelsleik og færi 4-1 sko
Nei, hann átti svo sem ekki að fara 4-1 sko hann,
Ég sá hann ekki sko, við vorum
hókileik það var sama tíma,
sama tíma. Ja,
Ég sá hann, þetta var þessi úrslit gefa ekki til kynna
En var þetta ekki bara þeir líka skoruðum þessum mörknum allir í lokin þeir voru alltaf sækja fullu og...
Jú, við komast allt í yfir og séðan hefði þeir geta jafna þegar þau voru reynda manni færri víti og Það eru flott mörki í þessu leik, sant?
Já.
Íslandi?
Ég ekki maður að sjá.
Nei, ekki maður að sjá aukaspilu markið?
Nei.
Það var svona. Mm-hmm. Þetta var áhugavert. Það verður bara, þið verðið í skautahöllinni og ég verðið ölver.
Já. Það ekki búið að taka henni ákvarðinni.
Já, ég sé, ég elski það er svona.
Jón er það. Jón er svo ljónharur hókimaður en svo
Þetta er svona okkar menn fyrir norðan erum þetta nokkurnir in the bag, þeir eru að fara að klára þetta
Já. En eru það ekki að fagna með heima?
Þegar koma það bara að kíkja á Ölver
Kíkja á Ölver eftir
það
Ég er það ekki Menn verða bara álega reyma þetta ekki Við sjáum til Herra, að fara í kortmyndur frekara
Já, okkur ekki
já.
Þetta er hérna
Nei, já, þetta er bara kortmyndur frekar Þú ætlar að
Já, þetta er svona engis konar kortmyndur frekar eins og þetta allt saman einhvern veginn sko.
Já, en viltu þetta heita hvað annað?
Nei, kortmyndur bara kortmyndur frekar
Vá, það er stórt
Kortmyndur frekar vilja
okay.
komast að því að makinin sé ráðmúringi eða hann sé trúður
Ha?
Trúður
Og hvað, trúður þá í hjáverku með að þú veist
Já, hann er svona
Vinnur sem trúður
Nei, hann er laumuklæða sig sem trúður Alveg svona laumast með þessir aðmóningi klæði sér trúaföt svona það rengi sér til og
trúður.
Já, ég held að
fyrir að bóka sér sumabústaðaferð fyrir Novafer.is bókar upp í miðjúsaskói og leikur sér að vera trúður þar í skóinum
og engin að
skóin makkur
þetta er svona creepy trúður skilur
við. Þetta er að það er creepy trúður sem
það er allir trúða creepy.
Ok, byrju, ok, en gerir ekki neinum neitt og
það veit
ekki
að þessu. Nei,
já. Já, ég hugsa maður, þú veist, bara upp á mannkyni, sko, það sé einhvern veginn betra
að sé trúður, sko. Bara velja, þetta er, mér finnst þetta ekki drósa er reynt, ég ætla að segja bara trúður.
Nei, sumum finnst það.
Þó ég sér reyna teiknir, við séð bara að bóka sér bústa, ekki því að fer, verður einhver runna.
Já, finnst það geggja, því að hennan greinlega gett í mig, sko, sko. Fyrir bara þangað upp yndir, leikur sem trúður, já. Já, já, trúður.
Ok.
En fekk ég að fara með upp í bústaða?
Væntanlega ekki að vera að laumast með þetta, skilur.
Þá
þetta
er
þetta
að hljóma svolítið svo framhjáld.
Já, er það, þá er þetta er svona semiframhjáld, skilur. Þetta er, eða hann er ekki að, hún eða hann eða
Maggiðin.
Þú veist, það eða eitthvað, er að leika trúð.
Já. Ekki, ég er alveg að gæla við að
Ramor
ekki væri betra
skilur
það er eitthvað
börn hann í heitabóttinum að leika sér alltaf við sjáðu eitthvað svona trúð sem er svona fela sig á baka birgirunna
en samt nú er þú farin að
þetta er svona creepy trúðu sko en hann gerir einhvern eitt en hann er mjög creepy sko og byrtist alltaf
inn og glugga hann mjög
nema
ræði börn
ræði börn, já
trúður,
það er trúður
ok hvort myndið frekar vilja alltaf að þurfa að tala í rímum og vísum
já.
Eða alltaf að þurfa að syngja þeirri talið það er alltaf að ríma
já, tala í rímum
eða,
og vísum
eða syngja alltaf
tala í rímum og vísum
já, já, það er líka þannig að mér
hvað voru þetta auðvelt
já, það er mjög auðvelt sko.
Ok er þið svona lillilega að syngja
já, ég er alveg hræðilega syngur sko.
Já
maður eða kannski betri ef maður var alltaf á þessu
já
eða hva?
Ég kannski
hvort myndið vilja lifa eilífu vera í stanslösu sársöka allan tíman eða lifa eðlilegt líf og finna fyrir sársöka eins og í mánuði þetta er draumaheimur
já þetta er eitthvað lélega að sjálfsögur bara finna sársöka eins og í mánuði
að lifa eðlilegt lífi bara, og bara deyja bara svona bara normal age
já, já bara eðlilegt líf
heldur hún að lifa eilíf og vera alltaf í sársöka
já
já þetta mega bara ekki sem,
ég bara þú veist
já, já,
það fyrir ekki að ræða það um mig
ég bara ég mátti þér aldrei svolítið sammála
já
sársöka hverjum degi já. Ég bara þú veist fólk sem er að lifa sársöka hverjum degi sko
það verður til í að deyja sko nei, þetta er föð að lifa eilífu
það er þú derði aldrei en þeir eru eftir að líða illa okkur meinast á deg
svo eru rosa gaman þeir eru missa
varst þú búið til að
nei
okay,
okay. Svo bara þú veist eins og hérna missir alla viniðina, missir alla fjölskyldina þú heldur áfram að lifa
nýja vini og nýja fjölskyldina
rúksla bitur, alltaf með sársökaðan
en ok, hvort myndið frekar vilja geta flogið en þið geta ekki flogið hraðar heldur en hraði snigils eða þið geta teleportað á hvaða stað sem er í heiminum nema þið myndið alltaf koma út naktir
teleportað
bara mætaður fram að Eiffelturnin nakin
ég myndi bara velja mér annan stað
já.
Velur alltaf, bara fer alltaf, lendur alltaf
það er þannig að þú er
þú er
að lenda
ég ætla ekki að fljúa svo snýill, bara herðu
ógæslega hægt
ógæslega hægt, ég meni því ég ger ekkert með það það ég bara getur verið út í garði og svona er eitthvað aðeins
að fljúan
aðeins eitthvað svona
er sko teleporta bara í hérna Mátur og klefani H&M í New York
Gæti flóið í fullur og mundur ekki valda niður hættu
Nei, þú veist nei,
ég get líka bara teleporta fullur
Ég held fljúi heim, ég held fljúi heim
Nei, meina fljúa, skil, þú veist þetta
er að Vindu þú ekki teleportaði líka það?
Jó,
en þú veist Þó ég myndi erum nakið, þá myndi ég bara herði þetta gæði þessi teleporta alltaf nakið Myndi að koma, hei Allir bara hvað
þú veist Í trú að gerði, hei Sam nakin einhvern inn Vildi vera trúður
Nei, maður vildi vera trúður
Þetta er búið, ég er búið með þetta Þannig að ég er með fleiri lillega spurninga bara
Herra, þetta var alveg gjössalega frábært maður Takk fyrir þetta, takk kella fyrir þetta
Það er okkur
Shit, hvað þetta var lillega maður
Þetta er ekki gott
Þetta var alveg svona Ok, við verðum afsaka þetta. Við höfðum lítinn tíma til undirbókun. Þetta var ríklegt.
Ég er með, hérna, ég er mjög lélegur í svona kortmyndir frekar.
Já, er það?
Já. Það er bara svo leis.
Kortmyndir frekar. Makiðin sér ráðumorgi eða trúður í laumi. Þú veist, það verra ef þetta væri sko kortmyndir frekar að kona það væri ráðmorgi, myndi fela það eða væri trúður bara alltaf.
Þetta væri svona eins og trúðurinn í ytt, sko, nema hann væri ekki drepa hólk.
Já, en það, það
bara,
er sant.
Já, og kíkir hann í holræsi og það bara, wow, trúður, skilur við, þú veist.
Og hvað að kona hann gera hann nýr í holræsi?
Ekki kona mín, það var makin þinn.
Já, ég er að segja það.
En hvort myndið þið fyrir hver? Vilja vera með maka sem væri alltaf, alltaf fram í okkur en þið myndið aldrei vita eða þá að vera með maka sem myndi halda einu sinni fram í okkur og þú myndi vita
einu sinni og vita held ég
já ég líka
já er henni trúðagerfið það
ég geti bætt trúðabúning þetta er þess að því trúðabúst
já, já, já
ég hugsa það
já
það er eiginlega einhvern veginn betra að vita hérna, það er að vinna úr því sko en
það er erfitt að vinna úr hinnu sko
já.
En myndir aldrei komast ekki, þú veist ekki neitt en, veist.
Nei, samt sem aður, þá myndir einhvern tímann að frétta
Gruna, eitthvað svona Það var eitthvað
skrítið Góðal eru hérna
Líka ef allir
Voru ekki þar ellið í spönn, eitthvað er svo brún Hvað hérna? Nei
Ok Svo frá menn Hérna Nei, sko, já Þá, myndi engin vita því að Fólk myndi
alltaf Þið myndi ekki vita
því
En eru alltaf, jú, eitthvað fólk, sko
Er þessi kanina ætta?
Já
Ó, hvað er í henni? Hvað ætlar að setja? Dóra súkulega?
Hvað ætlar að setja hana í hérna hóluna sína?
Ætlar að borða hana?
Já Nei, borða þetta bara Rúlur, þetta er
aftur Er þetta að dóra eða?
Já Er þetta hvað? Hvað er að gera
þetta? Þetta er gott
Já, þetta er gott Herra, top 3 Er klárin?
Já.
Það er tvískipt Top 3 besti íslenski fórsetin
Já, ég ætla
Johnny, þriðarsetti
Þriðarsetti er leysið þetta Guðna TH
Guðna TH,
mm-hmm.
á hverju þriða
Hann er bara búin að vera hann að fýnn og virðilegu fórseti held ég Og Hinnir tveir næstu eru bara svona
Ekki eins fínir
Ég verður lögri og hérna
Ekki segja það, slaka það sá
Það gera kannski meira
Kári, þriða seti
Herðu, ég ætla að setja Óla Ragnar
Óla Ragnar, þriða seti
Já
Ok
Nei, ég ætla að setja hann að Kristín Eldjarn
Já
Nei, ég ætla bara að setja Fórseta sem ég
Ég ætla að setja náttúrulega Jón Fórseta Nei, Jón Sigurðsson, Jón Fórseta Var það 500 gættir Það grínast
það Já, þú ætla að setja það Mastu við náttúrulega vel eftir húnum
Er þetta eitthvað sem að við erum að mun eftir?
Nei, ég seti bara þannig
Já,
ok
Já Jón Sigurðsson
Það er þannig?
Já,
ok
Kom hvað hann breytti, fyrst í fórseti
Jón Sigurðsson
Já
Og því að?
Já
Ég er að setja nr. 2 viti sem viðbóðnáttur
Já
Fín kona
Já
Flottu fórseti hjú
Já
Hittir Reykján maður
já, Fyrsta kona sem fórði
Já, í heiminum
Í heiminum
Þannig
að Kjá mér að Guðni TH
Ok og,
Já, já,
bara þú veist
Nei, Ég er fíla hvernig alþýrlegu sko.
mm-hmm.
Bara hefur verið svona Smá svona kvörki Sem er bara skemmtilegt
Kvörki, lúðalegur
Já, bara svona
já, ég, bara, ég er samanlega
Og líka bara svona alþýrlegur skilur Ég er ekkert eitthvað að hangi via pístúkunum Með eitthvað svona, þú veist, hann bara Fer á bara, þú veist, fótboltaleiki Bara,
fer
skilur
NBA-leik og var allt þínum bara Það var bara með börnunum sínum Og svo bara komist þér allt þínu að Það var fórsetin værið hann og þá
Það
var
alltaf bara paniki, þú veist, já
Ég er samanlega, Guðni T.H. Jóru
Já
Það er bara sépa, þú veist, hann bara er maður fólksins og er já. Svona einhvern veginn
Það er að fá að skjóta hann inn í 1.5 fórseta frambjóðanda Ástó Magnússon, það er
já.
Fóttu fórseta frambjóðandi
Já En sangkomin sjálfur sér.
Hann er sangkomin sjálfur sér, það er ekki að segja hann að.
Já, en fyrst
er
það. En
númer eitt alveg að setja Óla Ragnar Grímsson.
Nú, af hverju?
Hann var náttúrulega bara flóttu fórsvöldi, stóð sér vel í hrunnu hérna og gerði það sem að margir vonuðast eftir og neitaði skrifum dræsirlögin og...
Eða var hann ekki ópólitískur?
Mögulega, náttúrulega...
Akkur var hann þá flóttu fórsvöldi?
Ég minna mögulega, en þetta kom sér vel, það inngrip sem hann tók, þetta var nú bara hvað tvisar eða þrisar sem hann neitaði, var það ekki?
Ég þor ekki alveg að ég var ekki tvisunum.
Tvisunum?
Held ég alveg rúklega.
Svo náttúrulega stóð hann sér vel í þessu þarna þegar að slitnaði upp úr allu ykningu vindris og þetta, æfindri.
Stóð hann sér vel þarna?
Já, var ekki, neitaði hann ekki Sigmundum stjórnarslit og... Og fór ekki Sigmundur að leita til nýju umboði til þjórnarmyndunar. Ég man í hvernig þetta var nákvæmlega. En hann mætti allan að besta.
Þannig var rosalega mikið í pólitík.
Rólega bara flottur.
Okay.
Flottur kall.
Þinn fórseti.
Utan þetta að loka bingo hana þegar hann hætti við og bauð sér fram og hætti við og bauð sér fram hana þegar að Guðni var kosinn hann árið. Og það var náttúrulega tímabilið var Ólafur og Davíð Oddsson og Guðni allir frambúði sko.
Það var smá vandrarlegt
Og það má ekki gleyma því að Guðinn náttúrulega vann þarna Var ekki Davíð Oddsson Minna það einhvern veginn fannst mörgum að það er í sjálfgefið að hann er í fórseti
Já
En hann tapaði heldur betur
Já, það er viktig sem er
Viktir, já
Það er bara, ég bara nokkra, mér veistu bara þú veist bara þú veist, svona glæsilegu fórseti þú veist, og líka bara svona eftir hún hætti að vera fórseti bara hvernig hún veist hvernig hún komið fram og hvernig hún komið fram og hvernig hún talað og svona bara ég svona veriði bara svona mikið sín hennar bara runnur á lífi sko og séðan alltaf þegar maður kynni sér eitthvað aðeins bara þegar hún var hvernig hún vann þessa kostningu þú veist, alltaf átti eiginlega ekki að vera hægt sko þú veist
Það var rosa kallarinn bæna og þú veist og það
Já,
var
eitthvað að tala Hún var líka ekki bara, þú veist, það var ekki bara kona sem var án maka, sko
En heldur það ekki heldur það ekki hjálpa henni, svart, frefjöldurna
Ekki sangvætt, sko þegar maður heyrir þetta svona þá var það mikið gagrið, jú, er það pottið tjá, hún talaði til fólk sem heldur að fólk hefði ekki gert sér grein fyrir skilur þessi sem voru svona íhaldsækinir, sko Hjælda að þeir myndi ná henni þannig
Já
Gerðu þeir getur þannig bara Þannig já, ég bara man eftir Ég man var svona stjörnu ljóma með hana Þegar maður var yngri sko
Já, ja, maður var alltaf einhvern veginn stoltur að því
Já, maður var mjög stoltur að henni sko Það var alveg svona Það var svona næstu svona Þegar maður fór svona baka eitthvað svona drottningi mann Svona
Já
Já,
ég er sammála Bara ég, hún var í fyrstu þetta með líka
Við viljum að með trúðin og...
Ég vildi ekki Óla Ragnar, sko, ég...
Nei. Ég hugsa þetta bara frá, þú veist, Óla Ragnar og bara þriða sætti með það því ég bara mann eftir hún, sko, ég tök engar fyrir það, sko, bara...
Kristján Eldjón var líka eitthvað svona sem að var... Ef hann hefur...
Var það okkar lífstíða?
Já, hver var undan...
Var ekki Vigdís bara 1980 okkar kosinni það?
Kosin 80 og hvað?
Óli var náttúrulega í 16 ári
Já, ja. Sko
Því, hann ítti ekki fyrir náttúrulega meðlega að koma upp um og hvað við erum villið sér, sko
Já, það er alltaf
Jú, ég meina Ronald Reagan og hérna
Hún var 80 til 96, já Þannig að þetta var bara
Já, áður en við
Já
Já, já
Já, já, já
Eins og ég sagði, þá eru þetta okkar þrý fórsetar á
Já Það er bara svo leis
Þú veldir samt fegin að þessi komið lög núna eins og Guðni er bara í launum í eitt ára eða eitthvað eftir hann hættir og eða sex mánuði
Já, ég heldur Já, ekki na, til lífstíðar
Já, ég meina Vigdís og Óla Ragnar Já, til lífstíðar
Já
Já, en það voru nokkuð öldri þau eru hættu, ekki?
Jó, það var samt reglan þú vekst bara þú varst bara garin tíða bara, hérna gerðu svo vel þú vart hérna með
Já,
Svo fyrst var þetta náttúrulega borgar ekki skatta þessu
Já,
það var bara, þess bara einhvern pening Það var að læra í laun alltaf en samt mjög há
Guðinni líka gerði allt svona svolítið vel að tímabili
Já
Bara hvað það er að hækka í launin Þú veist, ég alveg ekki sem
er
nú
Það er bara svo gott, skiljum ég er ekki með að staðfest en ég myndi finnast það líklegt að eða, þú veist, ok ég nú er ég með vangaveldur Hann hafi, þú veist, að því hann gaf launahækkanu sína í góðgeramál
Já
hann er gert það kannski í einhverja sex mánuð eða eitthvað, svo
já,
hætti
sko, já, það veist. Var alveg þannig en minn hann gera það
já, já. Svo bara gleymis þetta og það allir gerði þetta ánægði með
þetta er nú ekkit, þetta er ekkit eitthvað brjálu laun sem að fórsetir í með það það
með 2 miljonur eða eitthvað, 2 koma eitthvað
já, síðan alltaf, þú veist, þú þarft ekki að lyfta kortinu einu sko
nei, ég veit að, en ég menn, þetta er ekkit eitthvað brjálu laun
nei, menna, þú veist, vorst ekki heimili og þú veist
nei, nei, en þú veist, ég menna
en þetta er sama bara líka að það er ekkit brjálu laun og var fórsetir bandarkinu, sko.
Nei, nei, nei.
Þú veist, þetta er einar, snýst þetta miklu meira
bæjarstjórinn í Kópavogi, bæjarstjórinn í Garðabæ, borgarstjórinn í Reykjavík. Þetta er allt fólk sem er með hærri laun heldur en sko borgarstjórinn í New York og London.
Já,
þú veist.
Það var alltaf þannig tímabili.
Já.
Við ekki hvernig þetta er akkurat núna.
Jú, þessi kjara samningar og allt þetta mann, þetta hækkar alltaf í launum. Þetta, úst, þetta er allt öðru í sig sko.
Hvað heldur að þau sé Eflingu og Vaffer borgarstjórinn er?
Hérna? Já, ég með þeir fá sína hækkanin, trúðu því sko.
Já. Það sér kjara, eitthvað svona, ég man ekki hvað það heitir kjara ráð sem ákveður þetta hjá, þú veist, allavega Reykjavíkuborg, ég veit ekki hvernig þetta er síðan er þetta náttúrulega bara, þeir eru náttúrulega ráðnir þessi bæjarstjóri inn á öðru stöðum svo Geir Sveinsson, hann fekk náttúrulega ákveðis pakka bara ekki á 13-14 miljonir og hann hætti yfir Slassi Reykin
Já, var hann Reykin?
Hætti yfir Slassi sagt, þú veist, þeir eru alltaf bara kvið þú veist, hvernig þú segir þetta sko, held ég.
Já, já, já. Já, bara klála. Herðu, top 3 erlendir forsetar.
Já, það var náttúrulega maður þarna, Má, Stalin, Kim Jong-un, allt top menn.
Þetta er ekki forsetar?
Nei,
ég segir það þess að hann.
Það voru ég að grínast, það voru ég að hleypa í göndur. Ég hef búin að hugsa þetta mikið.
Er það?
Já.
Ég er ekki byrjað að hugsa þetta, ok?
Nei, mér fannst Obama alltaf held í góður.
Já.
Ég svona, hefði viljað hann hefði gert meira kannski, en... menn er alltaf átt að segja á því meira og meira hvað þetta er valda lust embætti að vera fórseti bandaríkjana sko.
Samt alltaf tala að segja valda mesta embætti í heiminum.
Já, það hefur ákveðum völd sko, en það er mjög erfitt fyrir og ég vildi að ná breytingum í gegn en þess að yfirleitti þingi á mótið og öldugudeldin þar á hettir þannig hefur mjög erfitt að ná málum í gegn en ég held að segja Obama
Obama
í þriðarsæti?
Já.
Yes. Sko, það er náttúrulega það er mjög öll að ruggla þessu saman líka fórsetið og fórsetið ráðvara veitna, það, er ekki, það er ekki eitthvað ógeðslega mörgum löndu sem er fórsetið
má ekki taka fórsetiðs ráðvara og svona inn í þetta bara þess að þjóða leiðtóa svona þegar maður þekkir
já, það er auðvöldið líka já, ok
þú veist, þá kemur þýskalans kansli Angela Merkel náttúrulega Hitler
ok
sko
það er good light fyrir þennan
no.
ég ætla að setja hitta ég ætla að setja Gorbachev,
já, hann var nú einhver einn mesti vinu bandaríkjana af Rússlands forsetum
þetta er bara minningin sko. Þetta er ekki
man mikið eftir Gorbachev maður.
Gorbachev var hérna á, fyrir Putin ekki, hérna
Jó,
mestu undar honum ekki
Jeltsin
já, það er gamlega kallið sem dansaði hann upp á
já. Gorbachev var sko forfalli Filip í dag
yeah, var hann með hérna
Jeltsin var forfalli
það var Jeltsin
já, Jeltsin
Gorbachev var með hérna fæðingablettin í
andinu já, hann var með hann ekki fæðingablettin heldur það heitir hvað það aftur rauðbletturinn
já
skipt ekki máli
gullbrá, ljósbrá nei
já, eitthvað svo leið
svo ég ætla að segja hérna Angela Merkel já, hann var eitthvað svona þú veist
já
og líka bjó alltaf bara í gömlu íbúðinu sinni
sko, pólitískir
já, ég veit ekki, já
mér fannst alltaf ógeðslega gaman að bellu skóni eins og hann var nú spiltur og mikill mafjósi sko já. Þá fannst mér alltaf ágæðin karakter sko
okay.
En svo fannst mér líka gaman að Sarkozy
sem
ekki Sarkozy, hann var fórseti hérna Frakklands í mörg ár þannig ég ætla að setja hann út
ok Kári.
Já, ég ætla að halda
Ég bara í ruglinu, ég veit ekki sko, ég reyna,
Svo fólk er bara hlustið þau viti að þá er, snýst þetta ekkit skoðanir
þess
að fólk sko. Þannig að ég ætla að setja Jeltsin nr. 2
Já, þetta er bara meira svona karakter sem maður hefur gaman að maður er ekkit endilega
Ég er bara
að
gleyma, þetta er líka bara svona minnista karakter frá því að sko, sko.
Á,
Jeltsin náttúrulega ævintrölu karakter sko. Mm-hmm. Hún er maður að kenna hann hjálpaði Putin að komast í valda sko.
Á
sem hefur ekki sleftu völdunum síðan
Æri.
Jó, hann að einhver eitt kjörtíumbil og hann leit hann breyta lögunum og svo kom hann aftur.
Já, þá var hann fórseti, var þá fórseti og það var fórseti ráð þeirra.
Já.
Svo var eitthvað svona, eitthvað alvöru skák.
Það var eitthvað tusku dúka setarna í fórseti embætti.
Sem engi manið sér kveit,
sko. Nei, og það var bara einhvern, hann stjórnaði þess allir. Það er, ég er bara, Obama er fyrsta seti á mér, sko. Ég veit ekki hver er að setja annars seti, sko. Hvað er hérna? Ég er ekki með neitt maður eitthvað, þú veist, en ég var alveg Bella Skóni var, þú veist, flottur hana framan af, skilur við þú veist, eins og maður sá hann, sko þú veist, en svo eitthvað neginn var, fór allt í abaskítana hjá hann, sko þú veist, maður tengdi að
við Það setja hann þó annars að það?
Já, já, hendur bara Bella Skóni í annars að
það Það Bella Skóni í annars að
það
Ég ætla að segja
Þú veist, það er til að Þóraldi var hérna nú
Þannig maður sem að ég hef alltaf kunnað að meta meira og meira eftir þessin tíminn líður á George Bush yngri
já
já, ég ætla að setja hann í fyrstandi
já, ok, áhugavert
ég er ekki að menna að ég kunna endilega meta stefnunas
nei.
meta karaterinas hann er svolítið skemmtileg típa
ok Það eru frekar vilja að fara í matabóð með honum heldur en
Jeltsín var held ég ekki jafn slæmur og menn sögðu ég held að hann hafi verið mjög, mjög slæmur menn í kringu sig
já
eins og hérna var að fórseta sinn
Dick Cheney heldur hann að vera verið
og náttúrulega einhvern mestastríðsmangara seinni tíðar Henry Kissinger sem voru hann dansið í kringum hann
já
Þannig að ég sit þarna George Bush
okay.
Gaman að því
Kari? Já, ég Vel ég þér ekki dýla núna að hafa sett Bella Skóni í annars eittir
Nei
Ég er bara fínt, sko
Ég er með bara mjög klassist Hann að svari fyrsta að Obama, sko
Já, ég er með að sama, maður Jú, það er við flottinn, maður Hann, já Hann kóður svona sterkur inn, einhvern
veginn Já
Það er bara Ræðurnar svona... og allt þetta, þú veist hvernig
En hann var held ég ekki svona góður eins og höldum, sko Nei.
Hann, hann draf miklu fleiri heldur en til dæmis hérna Donald Trump
Ja, Donald Trump Ja Það er bara svo þær Herra, þurfum ekki að ná okkur í annan bjóra Hvernig staðan á þessu?
Held ég
Ha, á ég að skotast
það Við þurfum að römpu saf
Já, við þurfum að gera það Við eigum bara tvo liðið eftir
Ég skal náða bjór
Já, þá Johnny að undirbúsa undir tilfinningaskala
Það svoleiðis
Það bara svoleiðis
Það var einmitt sem vorum að tala um á
Sem verður hérna... erfiður núna, það ekki
Nei, ég segi það nú ekki En vorum við ekki að tala um, hvað, stingi baki á hann eitthvað Hver er að stingi hvernig baki?
Bella Skóni og hérna George Bush Hver er að stinga hvernig baki? Fyrir það gott páska hann
Þetta er heldig gott egg Ég manna ekki, ég var eitthvað sæðþórsningun í baki eitthvað, ég sagði þetta kemur einmitt fyrir tilfinningarskalum og ég bara búin að gleyma hvað það var kemur alltaf ljós
Nei, já, hérna hann er með þetta ekstra
hann er með þetta ekstra
já.
Hengir ekki gallup í mér hérna og ég svaraði það
Nei, alltaf ekki Hvað, ertu bara hættur að tala?
Nei, alls ekki Já, Kármund, þú kláður tilfinningaskalan?
Já. Já.
Það er fyrsta.
Já.
Já, Kári hérna ganga frá 300 svona í akkanu sinum.
Hörðu, já. Þess er ekki frýr. Ha? Þess er ekki frýr?
Fekka frýtt.
Frá konni, já.
No comment. Tilfinningaskalinn
Johnny, ekki sopna Uppu upp áfram
Herðu, já, ég er að fletta þessu innu Kort eða verra, drengir
Þetta er sem þetta eiginlega basically kortmyndur frekar
já.
Kort eða verra að vera með risastórun haus Eða risastóra lappir Það eru að tala svona Stórun haus Þannig að þú veist, það er ómögulegt að fá hatta og hjálma og húnna
Já, bara eins og ég með
Já
Ekki gæti, ekki, ég gæti ekki í hálmi hann
Við erum að tala um stærri, sko
okay.
Stærri haus Eða svona stóra lappir sem er bara, bara vesinn að fá skó, sko
Já, bara stóra
Þú getur ekki fengið Stan Smith skó, sko
Jú, það er alltaf að þetta fá Stan Smith skó, sko
Ég, við erum að tala um bara 50 og eitthvað í númer,
sko Hvað er hérna
Ég, þú veist hausinn minn þyrfti að stækka svo lítið viðbótt til þess að ég var með alveg allt á stórun haus, þannig ég ætla bara að sé stórun haus sko.
Það er verra.
Já, hvort er verra. Skór þá.
Verra með stóra lappir.
Já.
Já, ég meina, maður notar sko upp á balla. Erum við bara að tala um lappirnar, þú veist bara.
Já, bara lappir.
Þannig að það er bara svo sett með froskalappir eða.
Já, það er
basically hann sko.
Þetta er bara stærstu lappir í heimi sko. Stærstu hús í heimi.
Þannig að þú þarft að, þú veist, búið til skó og þú veist, maður er miklu oftar í skó heldur en
þú getur húi, bara ekki verið í Nike að þess að getur skó. Þú ert bara að fá custom skó, skilur.
Það er astnalið líka að vera með rísastórun haus eitthvað, það er allir að horfa það sko. Nei, þú veist
er, ég horf ekki að þig að bara ákvæðan með stórun haus.
Ég bara horf á það og segi jú, þetta er myndalegur.
Takk fyrir það.
Ég held að, ég veit ekki, þetta er bara bæðið vont sko. Ég ætla hausinn, ég ætla að segja
stórun haus.
Að verra er með stórun haus.
Verra er með stórun haus, allt er með stóra lappir. Kára ætla er með stórun haus. Venjulega lappir.
Þú veist hvað er sagt með menn með stóra lappir.
Stór skór.
Já, stór skór. Já.
En hvað voru að tala um á hann með að stingi bakið?
Nei, ekki stingi bakið.
Nei, hvað voru
að? Þú er með þetta ekstra.
Já, þetta ekstra, já. Þá er stungin í bakið.
Já, 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 já.
Hvort er verra að vera stungin í bakið eða snúa sér við og sjá hver heldur á hnífnum?
Já, bara að vera ekki þá stungin.
Já, eða þú veist, þú voru
að tala um að vera stungin í bakið eða ekki
verður alltaf stungin í bakið, skilurðu? Svo snýrðu við og sér að það er vinur.
Já, ég vil sjá, ég vil líka fá það er stungin í bakið að ætla að ég fá að sjá hver það er. Þannig að eitthvað er verra. Að verra veit ekki hver er, þú veist að verra vera stungin í bakið og geta ekki snúið sér við.
En sér ekki alveg nógu góð. En hérna
er það ekki nógu basic?
Jú, það er verra.
Nei, ég vil láta stunga mér bakið og þá er það bara í lott og ég bara alltaf, hver var það? Var þetta Kári? Var
þetta
Jóni?
Þetta er svona myndlíking, hvað er verið að tala um, þú veist.
Já, þú ert ekki að tala um hnífin í bakið.
Það er eitthvað sem svíkur þig, skilur við. En þú veist, þú farið að vita hver það er eða þú veist bara.
Já, þú veist alltaf að vita hver það er.
Ok.
En þá getur þú passa á því að hann stígi ekki aftur í baki, sko.
Ok, það var síðasta. Ok.
Þú þarft að gefa meiri tíma í hérna.
Já, greinlega.
Þetta er ekki
til að, til að bjarga kettlingi.
Já.
Þú kemur á slystað. Það er ung stúlka, stendur hágrátandi, algjörlega óhugandi. Það er hópur af fólki stendur hana og allir eru ráðalausir. Þú spyr hvað máli sé og það kemur í ljós og það vill svo til að einhvern veginn að við kellingu stúlkunar náða að tróða sér inn í frekar þröngat og er fastur. Sama hvað reynir nær engin kellingnum út og nú er svo komið hann nærvalla andanum greiði kellingurinn. Stúlkan er öngu sínum nýbúin að fá kellingin og er algjörlega óhugandi. Nú eru góður á dýr. Þú miðarð út og þeir reiknast til að þessi hóla sé álíka breið og löng og fermingabróðurinn að þeir. Kippur hann niður þig og réttir kettlingnum hjálpa lim eða lætur hann gafna.
Þetta er þannig að byrja með að
það er bara einaði stöðunni. Það er engi verkværið þarna. Þú getur,
þú veist alveg að þú getur bara nota litla puttar sko. Hann er aðeins minni heldur en sko.
Nei, þetta er, hann er lengri skilur. Það veit að það er alltaf séð bunguna.
Þeir típi er ekkit lengur en bara heldur puttana sko.
Segjum að það væri öllítið lengra.
En þú veist að þetta er frábær saga hjá.
Það er í blóði honum.
Út af litlu stelpunni eða út af kettlingunum eða hvað er það að tala um eiginlega?
Whatever rocks your boat.
Whatever rocks your boat, ok.
Þú varst að segja mér hennan í dag.
Já.
Já, hann var langur.
Hann var alltaf bara, hann var allir ráðalausir hana. Allir
snýristallir ringi.
Það var góður ráð dýr.
Ég myndi bara grúpa mér nýja og segja stelpunum bara því miður.
Þú getur ekki berga
kettlingunum. En ég ætla að fara með þér í kattald á morgun og skal finna hann nýja fyrir.
Fannst ykkur þetta ekki gott? Réttanum hjálpa lim.
Jó, það stóð upp úr í þessu.
Já.
Það er ekki svona, það er svona smá, ég held að þú og Steindi Junior getur verið saman í að búið til svona nokkar skemmtilega
Herði, þú hatt dýr.
Ég hatt ekki dýr.
Nei, ok. Alla að láta hvað þetta í kapna það.
Já, sjá, svo.
Ok.
Ég með bráðan á mig fyrir köttum, sko, ég ætla ekki að fara rétt á nú lem, sko.
Hjálpa lem. Ég líka
hvernig á hún að, alla bara treyst á, þú...
Þetta er bara ef hann er alveg að kapna þú bara treður til líkla maður hann inn í einhverju hólu og hann bara
já, læsi klónum í
læsi klónum utan kóngin á þér og þú bara rýn ert eitthvað rugglaður allir sér af
það græð
nei, það er eitthvað bara að kíkja þú veist þú ert að fara til sko, þú ert að fara til læknir sko. Þetta er ekki eðlileg hugsun sko ókislega löng saga um
það vill hann við til
og líka bara hann var að byggja þetta upp þannig hann gati að segja og svo réttur honum hjálpar lim
að pönslun var gott
að þetta frábært
hefði það er tilfinningaskalin í dag
já
það þri árið svo alltaf
þetta frábært gjössanlega frábært hefði
ég held að ég máttum aldrei jafn mikið sammála á svona skipt tíma
þetta bara Ég þetta er svo góða spurningar að allir sammála
Þannig að við erum þá bara sammála að fara á hockeyleikina
Það er eina sem við erum á sammála
Ok Herra, Jón, Páskanir Hvernig, hvað er hérna, nú er helgin og...
Páskanir, ég ætla að fara upp í bústa á fimmtæðin
Fimmtæðin?
Já, ætla að grilla okay. lambarík og...
Ok
Trúður sem verður í runa
Ég ætla að von ekki
Verður í
Tekur maka sem með, þannig að það er líklegt
Já. Von ekki, sko
Tekur svo... ekki búningi með það?
Nei, held ekki sko.
Okay.
Svo Föstaðin kemur stór fjölskyldan upp í bústað sem verður sameinlegu matur
Ekki sýsti hinn?
Ekki sýsti mín endar, hún er að leika sér á Spáni Svo fer ég í bæinn að vinna á laugardaginn
Vindu að vinna á laugardaginn?
Já, sjálfsögur Svo hérna bara páskamatur og tengd og held ég á sunnudaginn páskaldag
ég beti, já, kemur í bæinn bara á laugardaginn og
já, ekki í bæinn bara föstudagskvöldi
já
og já það er svona páskandi sko nú þarf að nýta með þess ég átti að velja mér egg ég er með hérna valkvíða ég fór í dag og skoðaði nóa egginn og það er mörg að velja
já, búin að taka þetta svolítið vel út
þetta er mjög gott egg en það hefur verið miklu uppáhaldi og mér hérna karmelöggið
karmelusalt
og dóri ekkið, ég smakkaði það eftir menn að það er mjög gott
þú voru að vera fljótur að nægilegri dóri ekkið, þú ætlar að gera það
það er svoleiðis já
það er bara að vera búið
það er að vera búið
í búum líka
já, ekki einu sinni matti getur rettað þér
þetta er svakalegt sko ég fer alltaf bara í búðunar og svona dett viljandi á eina stæðuna ringi matta herði, shit 20 ekkiðna brotinn, hvað ég gera
Það er bara veslaði, veistu bröstuð sko.
Það var óvart
Nei, þú er búin að, nú er ég með þetta upptöku hérna Það var ekkert óvart Og já, þannig að hvað er matseðlin?
Matseðlin?
Páskalamb og hvað?
Nei, á fimmtæðum eru bara lambarhyggur Og Föstaðin er alltaf að gera gúllasúpu Og Sunnudaginn, ég veit ekki hvað tengdu orðlega að bjóða upp á Hlega var ekki lambarhyggur líka Eða lambalæri eða eitthvað Það er alltaf að vera að tala með þetta páska lamb Mikið enn og íslenska lamb er gott
Vá,
Vest hvað er orðið dýrt en hérna Það er bara svo er Alltaf ekka
Kári, Helgin
Helgin, herðu það er bara svona Það er matur ég að tengd og já, Ég reyndar ekki búin að ákvæða eitthvað Ég ætla að ég páska matinn heima sko sem getur verið að við stendur búið að fara til annar vinkonu og konunar í bústæði einu nótt gerum það örgulega og já, og kannski píluklúburinn eitthvað er hann að skipur ekki einhver titting
að það er svoleiðis
já. Já, þannig ég tek það kannski líka
og svo bara píla heima og reyna einhvern veginn
píla heima og sinna er mann alltaf maður er reyna að feta ég er með tökir að plana Klára afverki þitt var að því fyrra Þannig að ég er hlaupaprogrammi En ég þarf að hlaupa í borskuna
Hvernig gengur það?
Hlaupa?
Já
Ég er svona nýbyrjar að hlaupa En ég er búin að vera í mikið vikingarþreki Þannig að ég er ágæti standi
Já Þú ætlar að klára marathon?
Nei, já, klára halt núna
Já
Tíu fyrra, halt núna Heiltan að stari
Jöður er áflótt maður. Ánæða með þig. En verður stífdrykja um páskana?
Ég þarf náttúrulega hjálpar ekki að hlaupa bara okkur mjög, en jú, það verður það.
Hreinskilin. Já, það er nú ekki að hjálpa neinum enn.
Jú, ég verður þannig.
Menn bara verður hreinskilin með það.
Ég ætla ekki að ljúga því að...
Nei, við erum ekki að
ljúga. Það verður opnað 2-3 rauðvín.
Já.
2-3 bjórar.
Er það ekki?
Jú.
Þú ert kofið meir í rauðvínu heldur en... Ekki heldur en bjórin, en þú veist...
Ég veit ekki hvort það ég mikið jamraka, já, ég fann að drekka meira rauðin en bjóra alltaf þess ekki bara, ég verið að auka drykkinu.
Já, komin í rauðinu líka.
Já.
En er það satt að sé hollara að drekka rauðin?
Ég veit það ekki, ekki við lightbjórin.
Nei.
Ég held að hann sé að náða hollasti valkostur.
En máli er, þú veist, það var alltaf talað þú veist, að það er rosalega hollt að fá sér eitt rauðvinsglas á kvöldin, skilur, þú veist, og þá er að tala eitt rauðvinsglas er náttúrulega bara Hvað er það, 100 millilitrar?
150 annar rauðflösku.
Já, hvað er það mikið?
150 millilitrar.
Já, er það alveg svo mikið? Já,
já. Já,
bara svo lítill.
Já.
Þú veist, en...
Svo hálfi lítill bjór, basically, hans því.
Já. En þú veist, það er ekki, sko, heilflaska, sko. Það er ekki að holda
nei. Því, sko. Nei, neini.
En... Allt er gott í hófi.
Allt er gott í hófi. Það er páskar.
Það er páskar bara einu ári.
Já.
Það er bara fleiri.
Það er bara þannig.
En því að þið mati minn?
Ég er hérna ég er að vinna náttúrulega á 50-daginn.
Já, hérna, skýrita.
Já, já, það er páskaðið hérna selja sig ekki sjálf.
Já, djúsarka.
Á, já. En það hefur alltaf verið þannig. Hann
er alltaf búður og að opna bara á skýrta á föstudaginn langa og veit í hvað
hvað. Það er opið bara á skýrta á föstudaginn langa og páskaða.
Þessin er ég hitt að
stafsa Áskata líka
Ég lögðu þeirnum enni Þú ert svo Já,
byggjum Ég held að krónum sé opin alla hátíðina
Þannig að þetta er svona orði Svolítið galið
Það heldur í mig Svona mann sem er að vinna á opinbera markaðanum
mm-hmm. Já Hvað finnst þér um þess að þróun?
Með búðunar?
Mm.
Ég bara, ég veit það ekki Mér er Ég hef yngar Ég meina greinlega þörf fyrir þessu Þú veist, annars varir búðunar ekki að gera, það, gera það ekki að dýrta borga laun á hátíðardögunum sko þú veist, það er eins og krónun allar að með opið á páskadag og fyrst dagi langa og þú veist, minna, það var bara þá greinlega þeir eru búin að reikna að þannig að þetta borgi sig
Já
Þannig að þeir eru ekki að neyðast til þess að gera þetta
mm-hmm. En ég meina, maður, þú veist mér veist að þetta frekar að neyða fólk bara að, að þú veist, það er alltaf einhverju búir opnar skil. Þú veist, þá var þessar dýru búir eins og tíallefu og hérna, krambúðin og kjörbúðin og svona en úst, þurfum við þessa búðir alltaf úst, er ekki hægt að taka eitt, úst, þetta er max eitt dagur sem er lokal úst, en maður finnur það samtalið mm. úst, ég hef alveg lent í því sjálfur maður er eitthvað svona oh, shit, ég glemdi að kaupa þetta ég verð, þarf að fara úst, ég vil ekki hafa þessa búðir opnar bara þú veist, persónlega en þú veist, upp á söluna þá er þetta bara frábært fyrir mér sko.
Mm-hmm.
En persónlega var ég til að hafa þetta loka bara því að fólki fær frí veist, þetta er bara miklu betra sko. En svo einhvern veginn lendir maður alltaf í þegar maður vantar alltaf eitthvað á þessu veist, þetta er eins og þegar maður vill ekki, ætlar að sleppa að fara í síman þá allt í hennu fegar maður einhver hugmynd og maður verður að komast í síman sko.
Mm-hmm.
Þetta er svona
ég svo er þetta, ég veist maður mannlega hvernig þetta var ég meina, hörru, fokk maður glemtist okkur bara rjóma
mm-hmm.
þá voru oft bara bankaður nágrúnum einu okkur rjóma kom alveg páskar
en sinni er þetta bara orðið allt annað heldur en það var ég meina þetta er ekkit, þú veist bara fullt af fólki sem, þú veist, horfir er ekkit í frí á sem dögum skilur bara, ekki að þeirra vinni í búðum heldur að bara vinna annað staðar skilur það eru ferðamennir meina við erum, þú veist, ég var lent í orð hneikslaðar þegar sem verið í Þýskalands þú veist, þá til dæmis eru oft búðin að loka á sunnudögum og er maður, hæ? Að því maður er svo van þú veist, sem ferðamaður það ertu vanur þessu aðgengi sko.
En lifir þetta af það?
Þar?
Já.
Nei, ég var henni sinni bara ég er bara hér á íslenska sendiráðinu bara fyrir utan
Verðu auðað en lífið skil
Nei, nei, nei
Okkur fyrst þetta allt í lagi skilur við bara Já, það eru, ég er í Þýskalandi og það er bara lokað á sunnudöfum Já, það er allt í lagi En ég vil hafa opi í öllum búið
Ég held að þessi, ég er enginn punktum með það Já,
ég skilur Þessna eru þessa búðir Tíallegu og Östustræti og þú veist, einhverjum svona Það eru fullt af búðum, sko
Það var frægt hérna, eða frægt Márið fór ég til Þýskalands með vinnifélagum
Það var reynda frægt, sko
Og við áttum að mæta á mánudegi og sýningu Og sýningi var mánudag þriðjudag Svo heima miðvikudegi eða eitthvað nema við ákvaðum að lengja ferðina og fórum út á fyrsta smótni nýttum bara flugfari að kosta sama borgum bara hóteli sjálfur ykkur og tværnetur en að svo fyrir út með að rinnjum í það á fyrsti vorum báði með vestlunarlista fór konun okkar í H&M rinnjum í það á fyrsti rinnjum í það á lögati segjum bara, förum bara vestla morgun kemur sunnudagur, allar búði lokar Svo höfðu enga tíma til að fara að vesla ef hún var sýningunni, þannig við góðum heim ekki með einasta hluta listanum Það var ekki mikil ánáð á heimilinu þá
Ég trúi því
Ja, svona er þetta
Já,
það er bara að vesla
Það er bara landsleikur út í smá
Er það ekki?
Við erum heldur betur áfram
Ísland Við erum heldur að fara Ölver, heyrðu spyr
Áfram Ísland Vonandi heldur þetta vel Þetta áttu kemur ekki lótið fyrir eftirleikin
Já, alveg rétt
En við erum betting the farm
Þannig að SA, vinnur þetta
Þannig að ef við komum ekki aftur þá erum við allir fyrir hausinu við fangilsi Þetta
er mest að spennum að sjá hver
Og fangilsi Herri, takk kjærlega fyrir þetta Stutu á þetta Kári, takk kjærlega fyrir að hérna, fylla í skarði
Það hefði verið leðilegt um bara verið tveir
Nei,
gott að fá þriða
manni Þetta er betra svona, þetta hefði ekki verið leðilegt
Nei, na, þetta er betra
Þetta er betra.
Petur skipulega næst
Með bara með eitthvað sem meira sens
Þetta var gert að handalöfum í dag
Herra guys, love you
Yes, sömuleiðis
Bye bye